بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi ulug' zotga ehtirom deb nomlangan. Arablarda bir naql bor: Anzilun nasa manazilahum. Har bir insonni o'zining o'rniga qo'y. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'rinlari, makonatlari, maqomlari ulug'dir. Bashariyatga berilgan, insoniyatga berilgan eng oliy maqom sohiblari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. U kishini tanimasdan turib, u zot loyiq bo'lgan maqomni ummat tasavvur qila olmaydi. Hayotlarini o'rganishlari kerak. U zotning qilgan ishlaridan xabardor bo'lishlari kerak. U zotga muhabbat qo'yishlari kerak. Bugungi suhbatimizda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlari xususida bir oz to'xtalib o'tsak. Rasulullohga muhabbat qo'yish ummatning zimmasida vojib amal darajasiga ko'tarildi. Rasulullohni yaxshi ko'rmaslik mumkin emas. Rasulullohni yaxshi ko'rmaslik gunoh. Rasulullohni yaxshi ko'rish vojib. Rasulullohni yaxshi ko'rish ibodat. Rasulullohni yaxshi ko'rish, Rasulullohga muhabbat qo'yish bu ulug' savob va darajadir. Alloh taolo o'zining kalomida marhamat qilgan: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabiy sallallohu alayhi va sallam mu'minlarga ularning o'zlaridan ham ko'ra haqliroqdir dedi. Bu maqomni Alloh berib qo'ygan. Payg'ambarimiz alayhissalom ummatga, ummatning mu'minga, mu'minning o'zidan ham ko'ra Rasululloh haqliroqdirlar. Fatabayyana min hadha annahu yajibu ala kulli mu'minin an yakuna ar-rasul sallallohu alayhi va sallam awla bihi min nafsihi fi kulli shay. Bu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, har bir mu'minga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hamma narsada o'sha mu'minning o'zidan ham ko'ra haqliroq bo'lishi vojibdir. Va in yakuna hukmuhu fi ayyi shay'in muqaddaman ala raghabati nafs. Rasulullohning hukmlari har bir mu'min uchun uning nafsini rag'batlaridan ham muqaddam turish kerak. Nafsimiz nimani xohladi? Rasululloh boshqa narsani xohlaganlar. Rasulullohning xohishlari o'zimizning nafsimizning xohishidan muqaddam bo'lish kerak. Ana shunda Rasulullohning muhabbatlariga erishamiz. Ba'zan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan hukmlarni eshitsak, ta'limotlarni eshitsak, nafsimizning tarozisiga solamiz. Nafsimizning tarozisida to'g'ri kelsa qabul qilamiz. To'g'ri kelmasa surib qo'yamiz. Yo'q, bu mu'minning ishi emas. Chunki mu'minning bu dunyo va oxiratdagi saodatini Payg'ambarimiz alayhissalom mu'mindan ham ko'ra yaxshiroq biluvchidir. Shuning uchun Rasulullohning hukmlari bizning nafsimizning, o'zimizning jonimizning hukmidan ham ko'ra ortiq bo'lishi kerak, muqaddam turishi kerak. Ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قلنيان حديث الشريف بن إمام بخاري وإمام مسلم روايات قلنيان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة قدلر برار تنجز مومن بلا الميد تا إنكي أنج من ota-onasidan ham ko'ra, bola-chaqasidan ham ko'ra, barcha insonlardan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha dedilar. Birortangiz mu'min bo'la olmaydi unga men ota-onasidan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha. bola chaqasidan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha, boshqa odamlardan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha mo'min bo'la olmaydi dedilar. Bu hadis sharifdagi mo'min bo'la olmaydi degan so'zni ulamolarimiz komil mo'min bo'la olmaydi degan ma'noda dedilar. Mo'mini komil bo'ladi qachon? Rasulullohni ota-onasidan ham ko'ra mahbubroq ko'rsa, bola chaqasidan ham ko'ra va boshqa odamlardan ham ko'ra. Chunki aynan o'sha ota-onaga farzand qancha yaxshilik qilishni Rasululloh o'rgatganlar. Bola chaqaga nima ish qilishligini ota-onaga Rasululloh o'rgatganlar. Agar Rasululloh bo'lmaganlarida, Rasululloh kelmaganlarida farzandlar ota-onasining haqqini bilmay o'tib ketgan bo'lardi. Rasulullohning darajalari shu. Ota-onangizdan ham ko'ra yaxshiroq ko'rmaguningizcha. Bu degani ota-onangni kechib qo'y degani emas. Ota-onasidan ham ko'ra Rasulullohni yuqorida yaxshi ko'rgan inson ota-onasining qadriga yetadigan bo'ladi. Nega? Chunki ota-onaning xizmatida Rasulullohning qancha-qancha buyruqlari, yo'llanmalari bor. Rasulullohni yaxshi ko'rgan odam, ummat ana shu buyruq, ana shu yo'llanmalarga amal qiladi. An Abdullah ibn Hisham qol: "Kunna ma'an Nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa akhidh bi yadi Umar ibn al-Khattab. Faqala lahu Umar: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري. Bu bo'lgan voqeani Imom Buxoriy sahihlarida rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Hisham radhiyallohu anhu dan. U sahobiy aytadilar: "Biz Nabi sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. U kishi Umar ibn al-Xattobni qo'llarini tutdilar. Faqala lahu Umar, Umar aytdilar: "Ey Allohning rasuli, siz menga jonimdan boshqa barcha narsadan ko'ra mahbubroqsiz" dedilar. "Jonimdan boshqa hamma narsadan ko'ra sizni men yaxshiroq ko'raman" dedilar. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Yo'q. Qasam Allohgaki, joningdan ham ko'ra mahbubroq bo'lmagunimcha" dedilar. "Jonimdan boshqa hamma narsadan sizni mahbub ko'raman" deganlar: "Yo'q, u bilan bo'lmaydi. Joningdan ham ko'ra yaxshiroq ko'rmaguningcha" dedilar. Hazrat Umar har bir insonning tabiatidagi holat bilan javob berdilar. Chunki har bir insonga nima? Eng shirin narsa joni shirin. Ana shu insoniy tabiat bilan javob berdilar: "Jonimdan boshqa hammadan mahbubsin" deganlarida Rasululloh joningdan ham ko'ra dedilar. Hazrat Umar fikrga ketdilar. Fikrga ketsalar Rasululloh haq ekanlar. Nega? Chunki bu dunyo va oxiratning saodatiga Rasululloh sabab. Shunda Hazrat Umar aytdilar: "Qasam Allohgaki, endi siz menga o'zimning jonimdan ham ko'ra mahbubroqsiz" dedilar. "Jonimdan ham ko'ra yaxshiroq ko'raman". Shunda Rasululloh aytdilar: "Al-an ya Umar, ey Umar, endi iymoning komil bo'ldi" dedilar. Ana ummatning, mu'minning iymoni komil, Rasulullohning muhabbatini boshqa barcha insonlarning, hatto o'zining jonining muhabbatidan ham yuqori qo'yganda. Mujibatu muhabbatir rasul sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishligimizni vojib qiladigan ishlar nima? Nima uchun Rasulullohga muhabbat qo'yishligimiz vojib bo'ldi? Avvalan, inna hubbal muslim lirrasul sallallohu alayhi va sallam tabi'un li hubbihi lillahi azza va jall. Nega Rasulullohning muhabbatlari bizga vojib bo'ldi? Chunki Rasulullohning muhabbatlari Allohning muhabbatiga ergashadigan narsa. Banda birinchi Allohga muhabbat qo'yishi vojib, so'ng uning yuborgan rasuliga muhabbat qo'yish. Rasulullohga muhabbat qo'yish Allohning muhabbatidan keyingi o'rinda turadigan holat. Faqat Allohni yaxshi ko'rdim degan bilan ummat najot topa olmaydi. Yoniga rasulini ham yaxshi ko'rdim demagunicha. La ilaha illalloh bilan najot topa olmaydi to'yinki Muhammadur Rasululloh demagunicha. Ana shu Rasulullohning muhabbati ummatning gardanida vojib. ثانيا أن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه فحب ما يحبه الله من لوازم محبته. الله تعالى yaxshi ko'rgani uchun payg'ambarimizni yaxshi ko'ramiz? Nima uchun Rasulullohni yaxshi ko'ramiz? Nima vojib qildi yaxshi ko'rishlikka? Allohning yaxshi ko'rishi. Alloh yaxshi ko'rgani uchun biz Rasulni yaxshi ko'ramiz. Alloh o'z zotini barcha xalqining ichidan o'zi tanlab oldi. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Ana sayyidu valadi Adam yawmal qiyama va avvalu man yushaqqu anhu al-qabr va avvalu shafi'in va avvalu mushaffa'. Rasululloh marhamat qildilar. Men qiyomat kuni odam bolalarining sayyidiman dedilar. Qabr birinchi mendan ochiladi dedilar. Birinchi qiyomat kuni Rasulullohning qabrlari ochiladi. Va avvalu shafi'in, birinchi shafoat qiluvchi menman dedilar. Rasululloh shafoat qilmaguncha hech kim shafoat qila olmaydi, hatto payg'ambarlar ham. Birinchi shafoatning izni Rasulullohga beriladi. Va avvalu mushaffa'in, va birinchi shafoati qabul qilinadigan menman dedilar. Rasulullohning shafoatlari birinchi bo'lib qabul qilinadi. Qolaversa, Rasululloh xotaman nabiyin, payg'ambarlarning eng afzali, eng oxirgilaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh eng mukammal shariatni nozil qildi. Eng mukammal shariatiga payg'ambarimizni Alloh tanlab oldi. Payg'ambarimiz alayhissalomga eng mukammal samoviy kitob nozil qilindi. Ana shu maqomga Alloh payg'ambarimizni tanlab oldi. Ana shunday maqom berilgan sohibini ummat o'z zotiga muhabbat qo'yishi, sevishi, yaxshi ko'rishi ularning zimmasida vojibdir. Salisan kamalu ra'fatihi va rahmatihi bi ummatihi va hirsihi ala hidoyatiha va inqoziha min al-halaka. Payg'ambarimizning muhabbatlari nima uchun ummatga vojib? Yana bir sababi Rasululloh ummatga eng mehribon zot. Savol: ummat uchun eng mehribon zot Rasulullohdan ko'ra mehribonroq bormi? Hech kim aytmaydi bor deb. Ummat uchun, ummatning hidoyat topishi uchun eng tashna kim? Rasulullohdir. Ana shuning o'zi payg'ambarimiz alayhissalomga muhabbat qo'yishlikni vojib qildi. Ummatga eng mehribon zot o'zi. Fa bima rahmatin linta lahum. Allohning rahmati tufayli sen ularga muloyimlik qilding. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bütün alemlerge seni rahmet kılıp yubardık dedi. Peygamberimiz aleyhisselam fakat insan etkemez. Bütün alemlerge Allah'ın rahmetidir. Avvalgi peygamberler azar geçe de almay, sabırsızlık kılıp ümmetini hakkıya duaibat kıldılar. Nuh aleyhisselam diye isleyin. Başkalarını isleyin. Lekin Resulullah duaibat kımadılar. Hatta müşriklerini hakkıya hem duaibat kımadılar. Uhud jangida muborak yuzlari qonab turibdi. Tishlarini urib sindirishgan. Sahobalar u holatga chiday olmasdan, "Ey Allohning rasuli, Xudodan bir balo so'rang bularga. Bir so'rang, Rasulullohning duolari qabul. Unda shak yo'q. Uni sahobalar bilib turibdi. Bir duo qiling, so'rang, baloni yuborsin. Duoibat qiling." Rasululloh aytdilar: "Allohumma g'fir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ey Allohim, meni qavmimni kechir. Ular bilmayaptilar. Rasululloh ana shunday mehribon zot edilar. Ana shu rahmat, mehribonliklarni o'zi ummatning gardanida muhabbatlarni vojib qildi. Robi'an kamalu nushihi li ummatihi va hidoyatihi laha va ihsonihi ilayha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ummatga mukammal nasihat go'yadilar va ummatni hidoyat topishini istar edilar. Ummatga ihson qildilar. Butun hayotlarini ummat uchun bag'ishladilar. Poshsha bo'lasanmi, qul bo'lasanmi deganda Alloh ixtiyor berganda poshsha bo'laman deslar bo'lardi. Bir og'iz ixtiyorlari so'zlari. Rasululloh qul bo'lishlikni ixtiyor etdim dedilar. Molu dunyo beraymi? Uhud tog'i senga tillo bo'lib qolsinmi? Yoki kifoya qiladigan taommi deganda Rasululloh kifoya qiladigan taom dedilar. Ummatlarining g'ami tashvishi bilan hayotlarini o'tkazdilar. Faqat ana shu tashvish. O'zlarining rohatlarini o'ylaganlari yo'q. Faqat ummatning tashvishi bilan ummat hidoyat topishini istab ana shu g'am tashvish bilan hayot kechirdilar. Shuning o'zi ummat ul zotni sevishligiga sabab bo'ladi. Xomisan ma khassahullohu bihi min karimil xisol va rafi'il axloq mimma mayyazahu ala sa'iril xalqi ajma'in. Ummat Rasulullohga muhabbat qo'yishligini vojib qiladigan 5-chi sabab Rasulullohga berilgan go'zal axloq. Go'zal axloqli insonni boshqalar yaxshi ko'radi. Bu tabiiy. Axloqi buzuq odamdan hamma bezor. Hamma qochadi. payg'ambarimizning go'zal xulqlari odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha biror bir insonda bo'lishi mumkin emas. Chunki u zotga berilgan go'zal xulq bu o'zi alohida xudoning mo'jizasi edi. U xulq sohibini ummat yaxshi ko'rishi vojib. Shuning uchun sahobalarchalik biror bir mu'min musulmon Rasulullohni yaxshi ko'ra olmaydi. Nega? Sahobalar Rasulullohning xulqlarini o'zlari ko'zlari bilan ko'rgan. Ko'zlari bilan ko'rganliklari uchun ularning muhabbatlari boshqalarning muhabbatidan ustun. Mazohiru muhabbati Rasul sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'ramiz dedik. Muhabbat qo'yamiz dedik. Rasulullohni yaxshi ko'rish zimmamizda vojib dedik. Rasulullohni yaxshi ko'rishlikning belgilari bormi? Ana shu belgilarini ulamolarimiz bayon qildilar. Birinchisi, to'atur rasul va ittibauhu. Rasulullohga itoat qilish va ergash. Rasulullohni yaxshi ko'raman dedi ummat. Lekin u zotning ta'limotiga zid ish qildi bilib turib. Ta'limotlari shunday yonlarda turibdi, bilib turib zid ish qildi. Men Rasulullohni yaxshi ko'raman desa yolg'onchi bo'ladi. Yaxshi ko'rishligining birinchi belgisi itoat qilish, ergashish sunnatlariga. Ikkinchisi, ta'zimun nabiy va tawqiruhu val adabu ma'ahu. Rasulullohni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishligining belgisi Rasulullohni ulug'lash va u kishi bilan tutadigan odobi. Rasulullohning oldilarida sahobalar qanday edi? Rasulullohning oldilarida tovush ko'tarilmagan. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Ey iymon keltirganlar, ovozlaringizni Rasulullohning ovozidan ko'tarmang dedi. Bu Xudoning amri. Rasulullohning oldilarida ana shunday bo'lgan. Mu'min musulmonlar o'zlarini tutish ana shunday bo'lgan. Rasululloh bilan qilinadigan odob tiriklik davrlarida qanday bo'lgan bo'lsa, vafotlardan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Biz ko'rmaymiz-ku, qanday odobda bo'lamiz desa, vafotlaridan keyin ham o'shanday odobda bo'lish kerak. Masalan, Rasulullohning huzurlarida tovush ko'tarmaslik. Madinai Munawvara, Masjidun Nabaviy, Rasululloh ana shu masjidni bir burchagida yotibdilar. Hazrat Umar bir kuni masjidda edilar. Bir sahobi aytadilar, menga bir kichkina tosh tegdi. U paytda masjidga mayda tosh to'shalgan bo'lgan, joy namoz bo'lmagan. Ana shu mayda toshning ustida pokiza joyda namoz o'qib ketilgan. Hali kichkinagina toshni bir sahobi yotsini yelkalariga tegibdi. Kim ekan deb bundan qarasalar Hazrat Umar. Oldilariga boribdilar, nima xizmat? Ho, ana shu ikkita odamni ko'ryapsanmi? Ha. Shu ikkita odamni meni huzurimga chorlagan. Borib aytib keldilar. Hazrat Umar, siz kimsiz, qayerdansiz dedilar. Ular biz Toifdanmiz dedi. Arabistonda Toif degan shahar bor. Biz Toifdanmiz dedi. Ha, yaxshi ham Toifdan ekansiz. Agar shu shahardan bo'lganingizda sizga men bir adabingizni berib qo'yardim dedilar. Rasulullohning masjidlarida tovushingizni nega ko'tarasiz dedilar. Ana vafotlaridan keyin masjidlarida tutilayotgan odob. Rasululloh vafot etgan bo'lsalar ham yotibdilar yozimizda, jivorimizda. Nega tovushingizni ko'tarasiz? Ha, siz bu masalani bilmagansiz. Agar shu shahardan bo'lganingizda bir ta'ziringizni berib qo'yardim dedilar. Ulug'lar ulug'liklariga yarasha Rasulullohning hurmatlarini joyiga qo'ygan, muhabbatlarini izhor qilganlar. Imom Molik rahmatullohi alayh Masjidun Nabaviyning imomlari. Madinaga kirganlarida markabdan tusharkanlar. Hali masjidga bor yo'l. Madinaga kirganlarida chegarasiga markabdan tusharkanlar. Nega tushdingiz? Desalar, Rasululloh yotgan shaharni markabimning tuyog'ida bosishlikni xohlamayman dedilar. Muhabbatlari shu. Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullohi alayh tobi'ilarning allomalaridan, olimlaridan. Biror bir hadisdan so'rab qolsalar, yig'iga tushar ekanlar. Shu darajada yig'lar ekanlarki, yonlaridagilar rahmi kelib ketar ekan. Bitta hadisdan so'raganlarida. Biz hozir hadisda kelgan bemalol gapiraveramiz, haligi hadisni ta'siri ham o'zimizda yo'q. U zotlar obdon yig'lab bo'shashib bo'lar ekan bitta hadisni eshitganda. Nega? Chunki u hadisni eshitayotgan paytda ummat shu hadisni ma Rasulullohning og'izlaridan eshityapman degan muhabbatdan eshitsin. Ana shu muhabbat. Qani kimda bor shu? Hech kimda. Aytayotganimiz ham endi hadisda kelibdi, eshitayotganimiz ham bu hadisni men ham bilaman. Bu bilan yo'q. Bu bilan u muhabbatga sazovor bo'la olmaymiz. Abdurrahmon bin Mahdi bu kishi muhaddislardan bo'lganlar. Biror bir hadis aytmoqchi bo'lsalar, jim turing. Jim turing deb bu yoqdagilarni tinchitib olib, keyin Rasulullohning hadislarini aytarkanlar. Ana muhabbat. Men hozir Rasulullohning davushlaridan eshityapman degan muhabbat bilan eshitiladi. U hadis Rasulullohning muborak hadislariga bu ehtirom u yoqda tursin, oyat o'qilganda ham parvo qilmaydigan bo'lib qoldik. Qur'on tilovat qilinganda ham parvo qilmaydigan bo'lib qoldik. Min mazohiri mahabbatihi sallallohu alayhi va sallam kathratu tazakkurihi va tamanni ru'yatihi va shauqi ila liqoihi. Rasulullohning muhabbatlarining yana bir belgisi Rasulullohni ko'p eslash. Man ahabba shay'an akthara zikrahu degan naql bor. Kim bir narsani yaxshi ko'rsa, o'shani zikrini ko'p qiladi. Hamma yaxshi ko'rgan narsasini gapiraveradi. Kim mashinani yaxshi ko'rsa, mashinani gapiraveradi. O'tirdim, mashinadan gapiraveradi. Kim ovqatni yaxshi ko'rsa, faqat ovqatdan gapiradi. Kim xotinni yaxshi ko'rsa, faqat xotindan gapiradi. Bu insonning tabiatidagi narsa. Yaxshi ko'rgan narsasini zikr qiladi. Ummat Rasulullohni ko'p zikr qiladi. Nega? Yaxshi ko'rganligi uchun. Va tamanni ru'yatihi Rasulullohni bir tushlimda ko'rsam, jamollarini ko'rsam degan orzu bilan yashaydi. Va qiyomatda Rasulullohning jamollariga musharraf bo'lsam degan orzu bilan yashaydi. Ana shu uning orzu niyati. Ana shu uning muhabbatining belgisi. Min mazohiri mahabbatihi sallallohu alayhi va sallam mahabbatu qarobatihi va ali baytihi va azvojihi va sahobatihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlarining yana bir belgisi u kishining ahli baytlarini yaxshi ko'rish, sahobalarni yaxshi ko'rish. Sahobalar to'g'risida yomon fikrga ummat bormaydi. Ularni yaxshi ko'radi. Ularni yaxshi ko'rishi Rasulullohni yaxshi ko'rish. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarni so'hmang. Agar sizlardan birortangiz Uhud tog'i barobari tilloni Xudoning yo'liga nafaqa qilsa, ular bergan bir havuch yoki yarim havuch sadaqasiga barobar kelmaydi dedilar. Sahobalarga ana shunday maqom berganlar. Sahobalarni yaxshi ko'rish bu Rasulullohni yaxshi ko'rish. Ahli baytni yaxshi ko'rish bu Rasulullohni yaxshi ko'rish. Rasulullohni yaxshi ko'rdik. Uning samarasi bormi? Uning samarasi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir sahobi kelib Rasulullohdan so'radilar. Ey Allohning rasuli, qiyomat qachon? Rasululloh aytdilar, qiyomatga nima tayyorlab qo'yding? Juda kam. Nafl namozlarim ham kam. Nafl ro'zalarim ham kam. Nafl sadaqalarim ham kam. Faqat bitta narsam bor. Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Anta ma'a man ahbabta. Sen kimni yaxshi ko'rsang, o'sha bilan birga bo'lasan dedilar. Rasulullohning bu so'zlarini eshitgan Anas ibn Malik aytadilarki, Rasulullohning hadislarini eshitganimizda mana shunchalik xursand bo'lganimni men bilmayman dedilar. Chunki men ham Rasulullohni yaxshi ko'raman, Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman, qiyomat kuni ular bilan birga bo'lishni yaxshi ko'raman dedilar. Ana samarasi bu yoqda. Inson dunyoda kimni yaxshi ko'rsa, qiyomatda o'sha bilan birga bo'ladi. Ummat Rasulullohni yaxshi ko'rsa, ummat sahobalarni yaxshi ko'rsa, qiyomatda ular bilan birga bo'ladi. Uning mevasi shu. Bundan ortiq daraja bormi? Bundan ortiq martaba bormi? Bundan ham ortiqroq orzu havas bormi?
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.